Fundur er settur á Alþingi. Þriðjudaginn 13. febrúar tók Lilja Alfreðsdóttir sæti að nýju á Alþingi. Borist hefur bréf frá fjármála og efnahagsráðherra þar sem óskað er eftir fresti til þess að veita skriflegt svar við fyrirspurn. Það er óþarflega mikið skvaldur í salnum, það er hafin fundur. Forseti biðja þingmenn að ganga til sætis og hafa hægt um sig. Borist hefur bréf frá fjármála og efnahagsráðherra þar sem óskað er eftir fresti til þess að veita skriflegt svar við fyrirspurn á þingskjali 175 afgreiðslu umsókna skattfrjálsa úttekt séreignarsparnaðar frá Birni Leví Gunnarssyni. Borist hafa tvö bréf frá sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra þar sem óskað er eftir fresti til þess að veita skrifleg svör við fyrirspurnum á þingskjali 170 rannsóknir á súrnun sjávar frá Rósu Björk Brynjólfsdóttur og þingskjali 193 hávaðamengun í hafi frá Smára McCarthy og Birni Leví Gunnarssyni. Þá hefur borist bréf frá umhverfis- og auðlindaráðherra þar sem óskað er eftir fresti til þess að veita skriflegt svar við fyrirspurn á þingskjali 169 aðgerðir gegn súrnun sjávar frá Rósu Björk Brynjólfsdóttur. Borist hefur bréf frá heilbrigðisráðherra þar sem óskað er eftir fresti til þess að veita skriflegt svar við fyrirspurn á þingskjali 191 aðgengi að geðheilbrigðisþjónustu frá Olgu Margréti Silíu. Og loks hafa borist tvö bréf frá ferðamála iðnaðar og nýsköpunarráðherra þar sem óskað er eftir fresti til þess að veita skrifleg svör við fyrirspurn á þingskjali 57 ívilnanarsamninga frá Óla Birni Kárasyni og þingskjali 192 aðgerðaráætlun orkuskipti frá Olgu Margréti Silíu. Ályktun frá stjórn Fangaverðafélags Íslands frá 8. febrúar